Assalomu alaykum, aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali bo'lgan ma'lumotlarni havola etishga harakat qilaman. Qonuniy me'yoriy hujjatlarga binoan tadbirkorlarga quyidagilar kafolatlanadi. Fuqarolarning va yuridik shaxslarning tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanish, korxona bunyod etish va buning uchun zaruriy mulk sotib olish huquqlari. Amaldagi qonunchilik va shartnomalar asosida barcha tadbirkorlarning huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilish. Tadbirkorlik faoliyatining ilmiy, texnikaviy va huquqiy jihatdan qo'llab-quvvatlanishi. Tadbirkorlik xavf-xatari va tavakkalchiligini sug'urta qilish. Tadbirkorlar bilan shartnoma tuzilgandan so'ng, ular faoliyatiga shartnomada ko'rsatilgan holatlardan tashqari mulk egasining va har qanday uchinchi shaxsning aralashishi man etiladi. Tadbirkorlik faoliyati samaradorligini oshirish va uni keng targ'ib qilish va yoyish niyatida davlat axborot, maslahat, ilmiy tadqiqot markazlari, innovatsion fondlar va boshqa tashkilotlar tuzib, iqtisodiyotning ushbu sohasini rivojlanishiga yordam beradi. Mamlakatda kichik va o'rta biznesni taraqqiy toptirish uchun qonuniy asos bo'lib, tadbirkorlik, bank va bank faoliyati, yakka hokimlikka barham berish va raqobatni rivojlantirish, hissadorlik jamiyatlari, qimmatbaho qog'ozlar va fond birjasi, tovar birjalari, chet el investitsiyalari, garov to'g'risidagi qonunlar hamda yer, xo'jalik, bojxona, ma'muriy va soliq kodekslari xizmat qiladi. Kichik korxonalar va boshqa turdagi korxonalar o'rtasida raqobat muhitini rivojlantirishning muhim sharti bo'lib, turli xil resurslar va bozorlarga kirishda teng huquqiylik tamoyili hisoblanadi. Davlat korxonasi yoki boshqa korxonalar, qo'shma korxona, aksiyadorlik jamiyati va boshqalar bilan kichik korxonalarning huquqlari teng bo'lishi va kichik korxonalarni turli xil cheklashlarga, ya'ni diskriminatsiyaga yo'l qo'ymaslik kerak. Azizlar, bordi ustida ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang yoki 3w.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.